În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, de către Cel ce împărățește cu putere din ceruri peste toată creația. Fiți binecuvântați de Bunul Dumnezeu care și astăzi a vegheat asupra căilor noastre și ne-a păstrat sufletele cu viață. Sunt Daniel Briciu, la dispoziția acestui mare Dumnezeu, dar și la dispoziția dumneavoastră, cu un mesaj din partea Lui. Fie să ne deschidem și astăzi inima spre cuvântul Sfintelor Scripturi, ca să putem înțelege și apoi împlini voia Celui Preaînalt. Înainte de mesajul pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră, vă propun, dragii mei, să ascultăm o cântare frumoasă despre acela despre care vreau să vă vorbesc, și anume despre Domnul Isus. Să o ascultăm împreună și primiți-o, vă rog, ca o dedicație din partea mea pentru dumneavoastră. Doresc acum să dau citire cuvântului lui Dumnezeu care se găsește în Psalmul 40, un psalm al lui David, și vreau să dau citire începând cu versetul 1 până la versetul 7 inclusiv. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine. Amin. Tată prea iubit, din nou sunt în fața ta și împreună cu cei care ascultă această emisiune, Doamne, ne rugăm în aceste momente ca Tu să te înduri și să trimiți prin Duhul Sfânt un mesaj direct din cer. Avem nevoie de glasul Tău să-L auzim încă o dată. Suntem sătui de vocile lumii, suntem sătui de glasurile oamenilor. Nu-i de mirare, Doamne, că odată copiii Tăi strigau glas de Dumnezeu, nu de om. Și vrem, Doamne, ca și de această dată glasul Tău să străbată eterul. Glasul Tău, vocea Duhului Tău cel Sfânt să pătrundă inimile noastre ale tuturora, pentru că, Doamne, suntem însetați după glasul Tău, după vocea Ta, pentru că este atât de dulce, atât de plăcută inimilor noastre. Prin Duhul Sfânt mă rog, Doamne, să Te implici și astăzi și să-mi dai lumină și pricepere, și lucrarea de astăzi, Doamne, să fie pentru zidirea noastră spirituală și pentru slava, gloria și mărirea numelui Tău. Dau slavă numelui Tău, Tată preiubit, în numele lui Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, convins că vei face mult mai mult decât ceea ce ți-am cerut. Fii binecuvântat. Amin. Am citit de multe ori în Psalmul 40 până când, într-o zi, am constatat că David vorbea despre o groapă, despre noroi, despre mocirlă și apoi despre o stâncă pe care el a fost pus ulterior. Și primul impuls a fost acela de a căuta în Scripturi un text care să detalieze când și unde David a ajuns în acea groapă plină cu mocirlă de care pomenea. Am citit multe despre viața lui zbuciumată, cum dintr-un biet păstor de oi, Dumnezeu l-a ridicat ca împărat peste națiunea Israel, însă nicăieri, dragii mei, nicăieri n-am găsit vreo referire biblică cu privire la vreo groapă a pieirii și la vreun fund al mocirlei. Am constatat, citind în Cartea Sfântă, că David fusese un fugar atunci când socrul lui, Saul, căuta să ia viața. Am înțeles apoi că fusese vânat chiar de propriul lui fiu, de Absalom, care voia să ia împărăția. Da, dragii mei, a trecut prin multe, însă niciodată nu pomenește Biblia că David ar fi ajuns în vreo groapă plină cu mocirlă în care să fi căzut. Atunci, Duhul Domnului mi-a arătat că experiența despre care el scrie în Psalmul 40 se referă de fapt la ceva spiritual, nu la ceva material. Că această groapă și mocirla și stânca despre care el pomenea acolo sunt de fapt reprezentări spirituale ale unor realități materiale concrete. Și iată ce am constatat. Duhul Sfânt m-a învățat o lecție și am vrut neapărat să împărtășesc lecția aceasta cu dumneavoastră. Citind în cartea 2 Petru, în capitolul 2, versetul 22, am găsit un cuvânt interesant care mi-a luminat mintea să pot pricepe ce a vrut să spună David în Psalmul 40. Apostolul Petru spunea despre cei care odată au fost iertați și curățiți de păcatele lor, dar care n-au vegheat și s-au întors înapoi la vechea viață, iată cum scria Petru despre ei, citez: s-au întors ca și câinele la ceea ce a vărsat, ca și scroafa la mocirla din care ieșise. În acest text, Petru asemuiește păcatul cu mocirla și m-am gândit că și în el, în Petru, era același duh care fusese și peste David, Duhul lui Dumnezeu. Și dacă Petru a spus că, din punct de vedere spiritual, păcatul este ca o mocirlă, tot aceeași a fost și intenția lui David. Și cred că până aici sunteți de acord cu raționamentul acesta, cu analogia făcută. Următorul pas pe care trebuie să-l facem este să identificăm despre ce eveniment anume din viața lui scria David, care fusese păcatul despre care el pomenea în Psalmul 40. Am găsit scris că David, în timp ce se plimba într-una dintre zile pe terasa palatului său împărătesc, a zărit o femeie. O femeie care ziua în amiaza mare a ieșit să facă baie. Este vorba de Batseba, soția lui Urie Hetitul. David n-avea ce să caute pe terasă. Ar fi trebuit să fie la luptă cu armata sa, cu vitejii săi soldați, așa cum făcuse și altădată, sau, în cel mai rău caz, David trebuia să stea în odăița lui din palat, unde să se roage pentru ei ca Domnul să le dea biruință. La fel, nici Batseba n-avea ce să caute la baie în acel moment. Dacă voia să-și facă siesta, putea să o facă foarte bine în intimitatea căminului conjugal, în spatele zidurilor, nu în văzul oamenilor. Iar apoi și ea putea alege în locul plajei să se roage pentru soțul ei, pentru Urie, care în momentele acelea era tocmai în focul luptei. David a zărit-o, a poftit-o, i-a fost adus apoi la palat și a păcătuit cu ea. Probabil că el se gândea cam în felul următor: am atâtea femei și soții și țiitoare, nu o să se supere Dumnezeu pentru una în plus. Dar Dumnezeu s-a supărat. Ea era soția altuia și a păcătuit cu ea pe ascuns. Cu soțiile lui și cu țiitoarele lui era altceva. Nu înșela pe nimeni, nu se ferea de nimeni. Era un timp în care Dumnezeu, din cauza împietririi inimilor lor, îngăduia poligamia și despărțirea, cu toate că, de la început, spunea Domnul Iisus, n-a fost așa. Fapta lui David însă n-a rămas ascunsă de ochii lui Dumnezeu. Prin prorocul Natan, Domnul a descoperit acest păcat și a comunicat lui David și sentința. Grea sentință, grea pedeapsă. 4 dintre fiii săi au murit, întristând astfel inima lui David, care a plătit cu vârf și îndesat plata păcatului său. David însă s-a smerit, a recunoscut înaintea lui Dumnezeu că a păcătuit, a acceptat pedeapsa și după o vreme a reintrat în grația lui Dumnezeu. Cum el era și psalmist, la scurtă vreme după această dramatică întâmplare, s-a gândit să aștearnă sub formă de versuri această tristă experiență și pentru alții, pentru ca cei care îi vor urma să nu calce în aceeași pildă de neascultare. Așa s-a născut, dragii mei, Psalmul 40. Iată că după aproximativ 3000 de ani, cuvintele sale sunt o lecție deosebită pentru cine are urechi de auzit și zic: Doamne, dă-ne tuturor urechi de auzit și ochi de văzut. Până la urmă, David a aflat izbăvirea, astfel că la finalul vieții lui, Domnul a spus despre el că a fost un om cu inima după inima sa. L-a lăudat, nu pentru că a păcătuit, desigur, ci pentru că a știut cum să se smerească, cum să se ridice din păcatul lui și să se apropie iarăși de inima lui Dumnezeu în curăție și în adevăr. A vrea acum, preiubiților, să privim înspre David și să învățăm de la el o lecție. Altădată Pavel ne învăța și spunea: călcați pe urmele mele întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos, adică ne spunea să privim spre exemplul vieții sale. Astăzi însă privim spre David și spre lecția spirituală pe care el ne-o dă, chiar și acum după 3000 de ani. Eu, dragii mei, am învățat foarte multe din Psalmul 40 și cred că și dumneavoastră vi se potrivesc aceste sfinte învățături. Mai întâi, hai să lămurim sensul spiritual al câtorva cuvinte. Am văzut deja că noroiul sau mocirla despre care vorbea David reprezintă păcatul. Groapa în care se află această mocirlă este lumea, iar stânca îl reprezintă pe Domnul Iisus, reprezintă într-un cuvânt dumnezeirea. De mai multe ori în Vechiul Testament și în Noul Testament se vorbește despre Dumnezeu Tatăl și despre Domnul Iisus Hristos ca fiind stânca de veacuri, muntele cel sfânt. Un lucru interesant, dragii mei, pe care aș vrea să îl rețineți, este că groapa aceasta a pieirii de care vorbea David, plină de mocirlă, este chiar lângă stâncă, doar la un pas de ea, dacă vreți. Și acum, cu această imagine în minte, aș vrea să ne proiectăm adânc în trecut până în vremea lui Adam și a Evei. Domnul i-a așezat pe stâncă, împreună cu sine, în frumoasa grădină a Edenului. Nu cunoșteau păcatul, nu știau ce-i durerea și moartea. Și într-o zi, Domnul le-a spus. Parafrazez puțin pentru a înțelege mai bine. Adam și Eva, priviți, toată grădina aceasta este a voastră. Puteți mânca după plăcere din toți pomii din grădină, mai puțin din pomul cunoștinței binelui și al răului. Băgați de seamă să nu mâncați din el, căci în ziua în care veți mânca, voi veți cădea în prăpastie, în groapa pieirii. Vedeți că dincolo de grădină este o prăpastie, o groapă adâncă, iar pomul acesta îl pun tocmai pe marginea prăpastiei ca să nu fiți tentați să luați din el. Dar Biblia ne spune, dragii mei, că Eva s-a apropiat de marginea prăpastiei, a întins mâna mai tare și mai tare, a luat din fruct împreună cu soțul ei, dar chiar în clipa aceea au căzut în groapa adâncă, plină de mocirlă. Repet, parafrazez această întâmplare ca să poată fi înțeleasă mai bine de noi. Mușcând din fructul oprit, preiubiților, vinovați de neascultare față de Dumnezeu, ei de fapt, din punct de vedere spiritual, au căzut de pe stâncă, dintr-o relație perfectă cu Dumnezeu, în mocirla păcatului, în moarte și în separare de Dumnezeu. De 6000 de ani, noi, urmașii lor, ne naștem și trăim în păcat, incapabili să mai urcăm singuri, cu forțe proprii, pe muntele cel sfânt, pe stânca de salvare, acolo unde este Dumnezeu. Să nu vă închipuiți cumva că această groapă a pieirii este doar ca o baltă de pe stradă. Nu, dragii mei, imaginați-vă-o ca pe un lac imens, plin cu mocirlă, adânc și străjuit de jur împrejur cu un zid foarte înalt de piatră. Prin neascultarea lor, Adam și Eva au căzut în această groapă imensă și noi toți le-am urmat soarta. Pentru că noi toți, cum spune Biblia, eram ascunși în Adam. Vorbim, desigur, din punct de vedere spiritual. Poate că nu o să fiți toți de acord cu mine. Ascultați atunci mai departe. David a spus: în păcat m-am născut și în fără de lege m-a zămislit mama mea. Ce spune el, deci? Că atunci când noi ne naștem în această lume, aducem, de fapt, cu noi o zestre de păcate. Unii spun că ne naștem cu 7 păcate, păcatele strămoșești, alții cu mai multe. Nu știu, dragii mei, Biblia nu spune doar atât că suntem păcătoși și aceasta din cauza firii noastre pământești. Apostolul Pavel preia această idee și generalizează spunând: toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, Romani capitolul 3, versetul 23, iar în altă parte spune: nu este nici unul, nici un om care să facă binele, nici unul măcar. Pavel ne arată foarte clar că toți zacem în cel rău în această lume, care este o imensă groapă a păcatului, că trăim într-o lume infectată de păcat, că suntem și noi bolnavi de acest virus și că singuri nu ne putem salva. Până la venirea lui Mesia, până la apariția Harului Mântuitor, a fost legea lui Moise, când Dumnezeu le-a spus evreilor: vreți să vă salvați din această mocirlă? Vreți să vă ridicați iarăși pe stâncă? Împliniți legea, le-a spus Domnul. Dar nimeni n-a putut să împlinească în totalitate această lege, afară, desigur, de Domnul Isus. Strategia lui Dumnezeu în ce privește legea lui Moise a fost simplă și clară. A vrut să arate oamenilor că nu se pot salva prin propriile lor fapte, că nu se pot mântui prin ținerea legii. Teoretic, s-ar fi putut, căci Biblia spune că prin lege, în mod teoretic, putea să se obțină neprihănirea. Dar practic, dragii mei, era imposibil să fie împlinită această lege. Și nu pentru că Dumnezeu ar fi fost absurd să pună un jug imposibil pe grumazul oamenilor, ci pentru că în om, dragii mei, era această rădăcină a păcatului, care îi făcea să iubească răul și să disprețuiască binele. Legea lui Moise a fost, dacă vreți, folosind un limbaj plastic, doar ca o plută de care s-au prins cei ce pluteau deasupra mocirlei. Doar ceva temporar. Hristos, prea iubiților, El a adus soluția salvatoare, adevăratul mijloc de a scăpa din groapă și de a urca pe stâncă. Dar să nu ne depărtăm încă de David și de lecția pe care el vrea să ne-o dea astăzi. El a fost înțelept, a fost izbăvit din mocirla păcatului său și așezat iarăși pe stâncă, acolo unde era locul și acolo unde este, să știți, locul nostru al tuturora. Locul nostru nu este în mocirla păcatului. Nu pentru aceasta am fost noi creați de mâna puternică a lui Dumnezeu, ci pentru a fi pe stâncă, pentru a avea părtășie o veșnicie cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Să urmărim acum, dragii mei, pașii pe care David i-a făcut înspre salvarea sa și apoi să-i urmăm și noi pilda. Primul pas a fost să recunoască faptul că se afla în mocirla păcatului. Când Natan, prorocul, s-a dus la el cu acest mesaj din partea lui Dumnezeu, un mesaj foarte dur, David s-a aruncat cu fața la pământ și a recunoscut că așa era. A recunoscut că pofta lui nesăbuită l-a aruncat în groapa pieirii și acum își plângea starea. Nu tot la fel a fost și cu Saul, primul împărat al lui Israel. Când Samuel i-a spus că a păcătuit, căci păstrase cu viață pe Agag, împăratul vrășmaș, și animalele lui cele grase, Saul n-a plâns. Saul nu s-a căit, ci a pretins cinste de la Samuel în fața poporului. Pentru Saul era mai importantă reputația lui înaintea poporului decât relația lui cu Dumnezeu. Dar David n-a fost așa, dragii mei. El a recunoscut că a păcătuit și acesta este primul pas spre izbăvirea din păcat. Până când un om nu-și recunoaște starea, până când nu este convins că a păcătuit și este vinovat înaintea lui Dumnezeu, nu va veni să ceară iertare și Dumnezeu nu va putea să-l ierte. David a recunoscut că a păcătuit și așa trebuie să faci și tu, dragul meu ascultător, dacă vrei iertarea lui Isus, dacă vrei să fii salvat din păcatul tău și să ai viață veșnică. Recunoaște și tu că trăiești în păcat. Recunoaște și tu că haina inimii ți-e pătată de noroiul fără de legii. Recunoaște. Pentru cei care vreți cu adevărat să vă vedeți starea inimii, vă propun un test. Poate îmi veți spune: Eu nu sunt în păcat. Eu nu trăiesc în mocirla lui și mă veți trimite cu acest mesaj poate pe la hoți, pe la criminali și pe la prostituate. Ei bine, dragii mei, ce vă costă să faceți testul acesta și dumneavoastră? Doar e gratuit? Da, poate că n-ați ucis pe nimeni, dar de câte ori erați gata să o faceți? Poate că n-ați ucis pe nimeni cu cuțitul, dar în inima dumneavoastră de câte ori ați ucis? Ori de câte ori ați spus cuiva prostule sau nebunule, de fapt l-ați ucis în inima dumneavoastră? Și lucrul acesta vi-l spune Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Poate că tu, drag ascultător, ai fost un soț credincios și ți-ai respectat soția, dar de câte ori ai privit cu gând murdar spre altă femeie? Domnul Iisus spunea că ori de câte ori cineva privește spre o femeie doar cu gândul de a o pofti, a și prea curvit cu ea în inima lui. Haideți acum să mergem cu testul acesta mai în detaliu, dragii mei. Voi dovedi cu Biblia că ochii multora dintre dumneavoastră sunt plini cu mocirla păcatului, cu mocirla în care vă zbateți zilnic. Ce spuneți? Văd ochii dumneavoastră minunile lui Dumnezeu sau le numiți doar coincidențe? Îl văd ochii dumneavoastră pe Dumnezeu în natură, în lucrurile pe care El le-a creat? Sau credeți că evoluția este autoarea acestor lucruri? De ce credeți că Iisus spunea fariseilor din vremea aceea, cine are ochi de văzut să vadă? Aveau ochi, prea iubiților, dar nu vedeau din pricina mocirlei. Aveau urechi, dar nu auzeau din cauza mocirlei. David a spus, odată mi-a vorbit Dumnezeu, iar eu am auzit de două ori. De câte ori nu ți-a vorbit Dumnezeu și ție, drag ascultător? De câte ori nu ți-a vorbit Dumnezeu și de câte ori ai luat tu aminte? Ai deosebit tu șoapta Duhului Sfânt de țipătul strident al lumii? Nu, ci ți-ai plecat urechea spre mocirlă, spre bancuri proaste, spre muzică nebună care nu dă slavă lui Dumnezeu. Asta ai făcut și ai face bine să recunoști că urechile tale sunt pline de mocirla păcatului. Haide, recunoaște! Gura ta a fost destinată să dea slavă lui Dumnezeu, să-i cânte cântări de laudă, să aducă cuvinte de mângâiere celui întristat. Dar tu ce vorbești cu ea? Înjuri, minți, bârfești, blestemi, fără să știi că din același izvor nu poate să iasă și apă bună și apărea. Mâinile tale, apoi, au fost create de Dumnezeu să se ridice și să-i dea slavă, căci așa spunea apostolul Pavel, vreau dar ca bărbații în orice loc să ridice mâini curate spre Dumnezeu, fără mânie și fără îndoială. Mâna ta a fost destinată să mângâie, să atingă cu dragoste, să lege o rană, să ajute și nu să fure. Nu să lovească răutăcios în masă, nu să-i lovească pe alții. Picioarele tale au fost create de Dumnezeu să alerge la casa Lui, să alerge la lucruri bune, nu înspre bar, nu înspre discotecă și nu înspre casa străinei. Spune sincer, dar sincer, cum crezi că ești înaintea lui Dumnezeu? Curat sau murdar? Ei bine, chiar dacă numai o mică pată de noroi ai pe haina inimii tale, așa cum ești, să știi, n-ai să intri în rai. Și iată de ce. În cartea Apocalipsa, în capitolul 21 cu versetul 27, Domnul Iisus vorbește despre sfânta lui împărăție și iată ce spune. Nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci doar acei care au numele scrise în cartea vieții mielului. Doar acei ce și-au spălat hainele murdare în sângele sfânt al lui Iisus. Doar ei au dreptul de a intra pe porți în cetate. Doar ei pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Primul pas a fost așadar să recunoști. Dacă ai fost sincer cu inima ta și ai făcut acest prim pas. Iată ce ne învață David să facem mai departe. Recunoaște că ai nevoie de ajutor. Strigă după ajutor. În versetul 1 din textul nostru, el a scris: Domnul s-a plecat spre mine și a ascultat strigătele mele. Întreb eu, de ce a strigat David? Pentru că și-a dat seama că este pierdut dacă tace. Și-a dat seama că merge în iad dacă nu cere ajutorul lui Dumnezeu. Către cine oare striga David? Nu către Natan prorocul în orice caz, nici către sfinții prezenți sau apuși, ci înspre Dumnezeu. David știa că doar Dumnezeu îl poate izbăvi de păcat. David știa că nimeni altul nu are acces în inima lui ca să frângă zidul acela de despărțire al păcatului. Spre cine vei striga tu după ajutor, dragul meu ascultător? Bartimeu a strigat spre Isus. Cei 10 leproși au strigat spre Isus. Orbii, șchiopii, slăbănogii și toți bolnavii au strigat la Isus. De ce oare? Pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, pentru că El a murit pentru păcatele noastre și are, în urma învierii sale glorioase, toată puterea în cer și pe pământ pentru a ne smulge din mocirlă și de a ne așeza pe sine, pe brațele sale, pe stâncă. Eu sunt calea, adevărul și viața, a spus Domnul Iisus, iar Petru vorbea mulțimilor odată că în niciun alt nume nu este mântuire decât în numele lui Iisus. Mama Domnului Iisus, să știți, cu tot respectul pentru ea, nu este mântuitoare de suflete. Nu poate da izbăvirea din păcat. În Evanghelia după Luca, în capitolul 1, în versetul 47, ea însă își recunoștea că avea nevoie de un mântuitor. Vă rog să citiți dumneavoastră. Nici sfinții, dragii mei, nu pot da mântuirea, pentru că puterea mântuirii este doar prin Hristos Iisus, prin rănile-i sfinte de pe cruce, prin sângele Lui glorios. Pasul 3, apoi, este acesta. Apucă frânghia pe care El ți-o întinde. Dacă recunoști că ești păcătos și îl chem pe Hristos să te scoată din păcatul tău, El vine. Pentru că atunci când strigă un nenorocit, Cartea Sfântă spune că Domnul aude. Dar Iisus Domnul îți întinde o frânghie și îți spune: vrei să ieși? Vrei să scapi de acolo din mocila aceasta? Privește, aceasta este singura salvare. Apucă frânghia. Știți cum se numește frânghia aceasta, dragii mei? Pocăința. Din groapa pieirii, din fundul mocirlei și al păcatului, altă cale de a ajunge pe stânca lui Hristos nu este decât aceasta, pocăința. Domnul Iisus a spus: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. A vrea să vă spun, dragii mei, că este și o altă cale, dar nu este. Ani mulți am căutat și eu metode alternative de a-mi rezolva problema sufletului și tot acolo am ajuns, tot la pocăință. Am constatat că nu este o alta. Cine vrea să aibă viață veșnică, trebuie să se pocăiască de păcate, trebuie să vină la Hristos, să se lase apoi prelucrat de Duhul Lui și doar așa poate să găsească milă și har pentru eternitate. David asta a făcut, dragii mei, și a fost fericit. Și tu poți fi fericit, urmând exemplul lui și al multor mii și milioane de oameni care au ieșit de la întuneric la lumină, care au ieșit de la mocirlă pe stâncă și de la moarte la viață. Pasul 4, apoi, ne spune că odată ce ai fost salvat, trebuie să cânți Domnului o cântare nouă. De fapt, așa vei ști și tu și cei din jurul tău dacă cu adevărat ai fost mântuit din groapa pieirii, din fundul mocirlei, cântând o cântare nouă Domnului, lăudându-L pe El. Cu alte cuvinte, schimbându-ți vorbirea, schimbându-ți gândirea, schimbându-ți atitudinea. Despre Petru spunea odată o slujnică: până și vorbirea ta te dă de gol că ai umblat cu Iisus. Cine umblă cu Iisus se schimbă, pentru că Iisus îi dă putere să calce pe urmele Lui, să fie asemeni Lui. Azi, drag ascultător, Dumnezeu îți dă și ție har din harul Său. Chiar în această zi, Domnul Iisus te poate ajuta să ieși din mocirla păcatului tău, din mocirla în care zaci de atâta vreme, și te poate ajuta să urci pe stâncă împreună cu Sine. Trebuie doar să recunoști că ești păcătos, să strigi la Iisus să vină să-ți dea iertarea prin sângele Său și apoi să apuci frânghia pocăinței pe care El ți-o întinde și, în urmă, ajuns pe stâncă, să-i cânți și să-l lauzi tot restul vieții tale. Asta a făcut David, asta am făcut eu și asta poți obține și tu, dar grăbește-te! Mâna salvatoare a lui Hristos nu va mai sta multă vreme întinsă peste buza prăpastiei păcatelor tale. Apuc-o astăzi când ți se face har, apuc-o astăzi când Hristos ți-o întinde în dragoste. Mâine s-ar putea să fie prea târziu, fie pentru că tu te vei afunda definitiv în mocirlă, fie pentru că Iisus va reveni ca judecător și atunci va fi prea târziu. Ziua de mâine nu-i a ta, nu-i a mea, ziua de mâine este a lui Dumnezeu. Doar ziua de astăzi, doar clipa de acum este a noastră. De ce ai mai rămâne în mocirlă când poți să fii cu Iisus pe stâncă? De ce ai vrea să fii ca și faraon care a spus mâine și a mai dormit o noapte cu broaștele în pat? Hristos, să știi, te iubește, te vrea pentru Sine, te vrea pentru eternitate. Alegerea însă îți aparține ție. Ia o decizie înțeleaptă și ia-o astăzi, chiar acum. Amin. În numele adevărului.